Onun razılığa gəliniləcəyinə ümidlə yanaşdığını bildirilib. O bunu Washington Post qəzetinə müsahibəsində deyib. O həmçinin bununla bağlı danışıqlar aparmaq üçün ali dini lider Ayətullah Əli Xameneydən tam səlahiyyət aldığını bildirib. Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü və Almanya sentyabrın 26-sında bu məsələ ilə bağlı İranla müzakirələrə başlayır. Bu görüşdə İranın Xaricilər Naziri Cavad Zərif və ABŞ Dövlət Katibi John Kerry də iştirak edəcək. ABŞ Prezidenti Barack Obama BMT-nin Baş Assambleyasında çıxış edərkən bildirir ki, Vaşinqton İranın diplomatik həllə hazır olmasını araşdırmaq istəyir. Ağ Evin sözçüsü Jay Carney məsələyə münasibət bildirərkən deyib.
What we heard from President Rouhani, I think, reflects what we've been hearing.
Bizim Prezident Ruhani'dən eşitdiklərimiz, hesab edirəm ki, bizim eşitdiklərimizi və bu çox ciddi problemin həllində irəliləyişə nail olmaqda marağı əks etdirir. Buna görə də biz BMT-də daxil olmaqla əvvəl və indi dediyimiz kimi İranların bu münaqişəni diplomatik yolla həll etməkdə maraqlı olmasını yoxlamaqda çox maraqlıyıq.
About that interest on behalf of the Iranians in resolving this conflict diplomatically.
Jay Carney, beynəlxalq aləm İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə günahlandırır, Tehran ittihamı rədd edir, nüvə proqramının dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Və sonda Rusiya silah alveri ilə bağlı, satışı ilə bağlı beynəlxalq müqaviləyə qoşulmaq fikrində deyil, bunu Xaricişlər Nazirinin müavini Sergey Ryabkov deyib. O, qanunda xeyli qüsurlar qanunsuz silahlı birləşmələrə silah verilməsinə imkan olduğunu deyib. O, qeyd edib ki, qeyd edək ki, ABŞ dünən bu müqaviləni imzalayıb və bu sənədə ABŞ dövlət katibi John Kerry imza atıb. BMT-nin bu ilin aprelində qəbul etdiyi müqavilə, bu müqavilə adi silahların satışı alveri tənzimləyir. Artıq müqabiləyə 89 ölkə qoşulub, onun qüvvəyə minməsi, tam qüvvəyə minməsi üçün bu ölkələrdən azı 50-si onu ratifikasiya eləməlidir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs püyülür.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yoxsa təhqirə çıxmır.
Yoxsa təhqirə
çıxmır. Mən sənə səndən getmirəm. Mən sənə obyektiv
deyirəm. Yox, faizdən xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən. Yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat verilişində.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Xatırladım ki, Pen Klub proqramına siz hər həftənin ikinci, dördüncü günləri axşam saat 7-də canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Bir müddət əvvəl başa çatdı Pen Klub verilişi və prezidentliyə namizədlərin nümayəndələri orada özlərinin mədəniyyət ədəbiyyatla bağlı planlarından danışdılar. Əgər seçilərlərsə bu sahələrdə nəyəcəklər? Verilişin audio və video yazısına azadlıqradiosu.az saytında baxa və dinləyə bilərsiniz. Kontekst isə davam edir. Kontekstdən sonra da Azadlıq Radiosunun efiri davam edəcək qaynar xətt proqramı ilə təxminən 22 dəqiqədən sonra. Küçə davası yoxsa siyasi razborka müxalifət düşərgəsində ən böyük koalisiyanın, Milli Şuranın prezidentliyə vahid namizədi Cəmil Həsənlini dəstəkləyən ictimai fəalların, siyasətçilərin övladları ilə bağlı iki insident baş verib. Bu arada AXCP sədri Əli Kərimlinin oğlu Türkel plakat çırmaqda ittiham edilib, tutulub və Kür Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahının koordinatoru Oktay Güləliyevin yeniyetmə olub çaxlanıb. Çaxlanma hadisəsinin ardınca evdə müalicə alan yeni yetməni soru-sual eləmək üçün evə polislər gəliblər. İndi Oktay Güləliyevi deyir ki, polislər onun oğlunu döyüb təhqir ediblər. Məsələyə Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülkər Akif qızı öz reportajında aydınlıq gətirməyə çalışıb.
Kür Vətəndaş Cəmiyyəti Qərargahının koordinatoru, hüquq müdafiəçisi Oktay Gülaliyev 3 gün öncə bıçaqlanan oğlunun indi də polis təzyiqi ilə üz-üzə qaldığını deyir. 16 yaşlı Əli Gülaliyev sentyabrın 23-ü axşam saatlarında evlərinin yaxınlığında bıçaqlanıb. Əli Gülaliyev deyir ki, onu kimlərin bıçaqladığını bilmir.
Mən getmişdim uşaqdan kitabı götürməyə. Qayıdarkən 4-5 nəfər qabağımı kəsdi. Sonra mənə çəkdilər qaranlıq bir yerə. Dedilər, bəs telefonu verir, bəs belə elə, telefon zat lazımdır. Mən deyəndə yoxdur. Biri vurdu, yumruq atdı. Maqa, dedi, mən maqayam. Birinci dedi, maqayam. Basmoyuda qaldım, basmoy uşağıyam. Sonra yumruq atdı. O birisilər də töküldü. Yumruq təhpiz at. Sonra biri bıçaq çıxartdı, bıçaqdan vurdu. Sonra uzaqdan gördülər ki, maşın gəlir. İşıq gəlir. İşıq saçırdı. Onlar da bunu görüb qoyub qaçdılar elə eləncə. Üzlərini görmədim, hiç səsindən də tanımadım.
Hadisədən dərhal sonra Əli Gülaliyev xəstəxanaya yerləşdirilib, əməliyyat olunub. İndi vəziyyəti normaldır. Yerli hüquq müdafiəçiləri və müxalif nümayəndələri hesab edirlər ki, bu hadisə bir xəbərdarlıqdır. Həm də Milli Şuranın vahid namizədi Cəmil Həsənlinin seçki qərargahının mətbuat mərkəzinin rəhbəri olan Oktay Gülaliyev ictimai-siyasi fəaliyyətinə görə cəzalandırılır. Daxili İşlər Nazirliyinin açıqlamasında hadisənin siyasiləşdirilməsi pislənir. Bildirilir ki, sentyabrın 20-sində Əli Gülaliyev öz sinif yoldaşı Bayram Sultanlığını döyüb. Güman edilir ki, döyülən sinif yoldaşına yaxın şəxslər də Əli Gülaliyevlə bu məsələ ətrafında mübahisə ediblər və ona yüngül dərəcəli xəsarət yetiriblər. Gülaliyevlər Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmi açıqlamasının yanlış olduğunu deyir. Əli deyir ki, məktəbdə heç kimlə konflikti olmayıb.
Nəinki mənim sinif yoldaşım, heç məktəbdə mən Bayram Sultanlı adında bir insan tanımıram, bir adam tanımıram. Heç mənim aramda, heç kimdən aramda nəsə olmayıb da mənim kompleksə olmayıb.
Oktay Gülaliyevin dediyinə görə, sentyabrın 26-sında isə polislər valideynləri evdə olmadığı halda Əlidən ifadə almağa çalışıblar.
Evdə deyiləm və indi mənə məlum olsun ki, bir qrup polis evə daxılıblar zorla, evdən çıxmırlar. Yağlı vəziyyətdə Əlidən ifadə alırlar mənim iştahkim olmadan və onu zorla məcbur edirlər ki, boynuna götürsün ki, bu hadisəni flankət adına adam törədib. O da bildirir ki, o adam olmayıb. Əlini vurublar polislərə, sonra təhqir ediblər onu yağlı vəziyyətdə. Çünki axşam saat 1-də gediblər bizdən, 3 dəfə ifadə verib. Əlidən bütün mənim evdə
Hüquq müdafiəçisinin dediyinə görə polis bir gün öncə sentyabrın 25-də də evlərində olub, ümumilikdə 3 ifadə alınıb. Xətai rayon polis idarəsindən olayla bağlı hər hansı açıqlama vermədilər. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti də hadisə ilə bağlı araşdırma aparıldığını deyir, ətraflı məlumat verilmir.
Ülkər Akif qızı. Seçki təxminən 2 həftə qalır. Bakıda xüsusən də rayonlarda seçki prosesi necə gedir? Müxalifətdən olan namizədlər görüşlərinə maneçilik törədildiyini, plakatların cırıldığını iddia edirlər. Hakimiyyət isə seçki qabağı vəziyyətin şəffaf olduğunu bildirir. Gündəlik seçki xəbərlərini Kəbiran Dilavərli çatdırır.
Hakimiyyət heç kimə qarşı qərəzli deyil. Bunu Prezident Administrasiyasının rəsmisi Əli Həsənov seçkinin gedişini şərh edərkən deyib. Prezidentliyə namizəd Cəmil Həsənlinin səlahiyyətli nümayəndəsi Gözəl Bayramlısa deyir ki, son günlər Milli Şura namizədinin seçki təbliğatını aparan partiya funksionerlərinə qarşı hakimiyyət tərəfindən təzyiqlər güclənib.
Kəmil müəllim plakatlarla bağlı çox dairələrin ərazisindən bizə şikayətlər daxil olur ki, plakatlar qopardılır və hətta bu işə cira başçılarının göstərişindən eləyirlər. Hadisələr olmuşdu, Gədəbəydə olmuşdu, səlahiyyətli nümayəndənin şikayət eləyəndə də onu polislə hədə qorxu gəlmişlər, Ağdaşda olmuşdu. Təzənə yapışdırıblar, bir də bugün həmin hadisə baş verib, yenə zəng eləmişlər. Hətta bizdə bu Masallıda 70 saylı Masallı şəhər seçki dairəsində 20-ci məntəqəsində bizim nümayəndələr oldu, plakatları başqaları cırıblar. Onlar onu yenidən ora yapışdıranda onları döyüblər.
Azərbaycanda prezident seçkiləri öncəsi mühit şəffaf və demokratikdir. Bütün məsələlər qanun çərçivəsində tənzimlənir. Seçki institutları öz fəaliyyətlərini qanuna uyğun şəkildə qurur. Bunu isə Əli Həsənov deyib. Ümid Partiyası sentyabrın 22-sində Axsavada keçirdiyi görüş mitingdə polis müdaxiləsi olduğunu və yerli icra hakimiyyəti orqanının buna reaksiya vermədiyini iddia edib. Digər iddiaya görə partiyanın Sumqayıtda seçki təbliğat materiallarının paylanması icra hakimiyyəti orqanlarının göstərişi ilə yerli polislərin təzyiqinə məruz qalıb. Hər iki iddianı Daxili İşlər Nazirliyi təqsib edib. Sentyabrın 26-da ATƏT-in Azərbaycanda prezident seçkiləri müşahidə missiyasının rəhbəri Talan Dezulyeta və hüquq məsələləri üzrə analitik Megan Fitzgerald Naxçıvana bir günlük səfər ediblər. Onlar Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovla görüşüblər. Daha sonra seçki öncəsi durumu dəyərləndirmək üçün 4 saat Əli Naxçıvan şəhər seçki idarəsində olublar. ATƏ təmsilçiləri Xalq Cəbhəsi, Müsavat, Ümid, Vətəndaş Həmrəli və Yeni Azərbaycan partiyalarının təmsilçiləri ilə də görüşüblər. Ümid və Demokrat partiyalarının prezidentliyə namizədləri İqbal Ağazadə ilə Sərdar Cəlaloğlu sentyabrın 26-sında görüşüblər. Ümid partiyasının mərkəzi ofisində keçirilən görüş 1 saata yaxın davam edib. Demokrat partiyasından prezidentliyə namizəd Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, namizədlər bu məsələləri müzakirə ediblər.
Seçki fəlsəfəsi tələb edir ki, alternativ namizədlər seçkinin gedişində kontaktlar yarasınlar, təmasda olsunlar, hamının ümumi maraqlarına zidd olan prosesləri müzakirə eləsinlər, hamının birlikdə görə biləcəyi işləri planlaşdırsınlar. Seçkidən sonra tutaq ki, gələcək əməkdaşlıqla bağlı özləri üçün perspektivləri müəyyənləşdirsinlər. Biz bundan qabaq Dəmir bəyə mən təklif eləmişdim ki, İqbal bəy, mən Dəmir bəy bir yerdə oturaq, bu seçki kampaniyamızla bağlı lazım olan məsləhətlər aparaq. Dəmir bəy buna o qədər də yaxşı baxmadı və ona görə də biz İqbal bəylə belə bir görüş keçirdik. Burada ümumiyyətlə onun kampaniyasını necə gedir, mənim kampaniyamın gedir, gözləntilərimiz nədir, nə olacaq?
Ümid və Demokrat partiyaları Qarabağ siyasi blokunda mütəfəllik eləyirlər. Azərbaycanda prezident seçkilərinin təbliğat kampaniyası sentyabrın 16-sından başlayıb. Prezidentliyə namizədlərin sayı 10 nəfərdir. Seçkilər oktyabrın 9-unda keçiriləcək.
Kəbiran Dilavərli. Sual vermişdi, günün sualı belə idi ki, yaşadığınız yerdə seçki prosesləri necə gedir, hansısa bir qanunsuzluq müşahidə edirsinizmi? İmzasını qoymayıb dinləyici yazır ki, Şəki kəndlərində seçki lövhələrində müxalif namizədlərin şəkilləri yoxdur. Bir başqa dinləyici Nadir yazır ki, bizdə seçki prosesləri belə gedir. Rayon üzrə hakimiyyəti aparatından kəndlərdəki icra nümayəndəliyinə tapşırılıb ki, seçkinə əlaqədar olaraq onbaşı və yüzbaşılar təyin edilsin. Namizədlərin şəkilləri olacaq lövhədə yenə əvvəlki kimi yalnız İlham Əliyevin asılmış tək şəkli tənhalıqdan darıxmaqda davam edir. İqtidar tərəfinin adamları dəyişiklik olarsa yenə də ölkədə xaos, aclıq, xərcməclik və s. baş verəcəyini deyirlər. Bu sözlərin absurdluğunu xalqa izah edən kimsə gözə dəymir. Bunda Nadir yazıb, böyük bir mesaj yazıb göndərib. Əgər sizin də bununla bağlı fikriniz, rəyiniz varsa 050 ilə 744 10 17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir. Birazdan onu da biləcəksiniz ki, Göygöldə hərbi poligondan niyə narazılıq edir əkinçilər və niyə orada bir təzadlı vəziyyət yaranıb və əhali Azərbaycan əsgərlərindən ehtiyatlanır. Bu barədə birazdan.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radiosu səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanla Ermənistan arasında qaynar xətt yaradılsın. Bunu beynəlxalq təşkilat təklif edir. Vaxtilə SSR və Amerika arasında münaqişə pik nöqtəsinə çatanda 60-cı illərin əvvəlində Karib böhranı yarananda dünya nüvə müharibəsi təhlükəsi ilə üzrə qalanda gərginliyi aradan qaldırmaq istiqamətində işlərdən biri də Kremlinlə Ağ Ev arasında birbaşa telefon xəttinin açılması olmuşdu. Belə bir ideyanı indi Azərbaycan və Ermənistan arasında da tətbiq eləməyə çağırırlar. Bu, realdırmı və faydası nə ola bilər? Elxan Nəsiblinin hazırladığı söhbəti dinləyək.
Beynəlxalq Böhran Qrupu Ermənistan və Azərbaycan Risklər Mövsümü adlı hesabatında yazır ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında az intensivli, ancaq zorakı qarşıdurma yüksək həssaslıq dövrünə qədəm qoyub. Blitzkrieg, yəni qısa müddətli qalibiyyətli müharibə, qabaqlayıcı zərbə, total müharibə kimi ifadələr hər iki tərəfdə qiymətə minir. Hazırda əsas narahatlıq öz hərbi gücünü səhif hesablamaqdandır, bunun nəticələri gözlənildiyindən qat-qat pis ola bilər. Yaxın həftələrdə, aylarda zorakı qarşıdurmanın qızışmasına yol verməmək üçün beynəlxalq aləmin yaxından cəlb olunması tələb olunur. Hesabatda daha sonra deyilir ki, diplomatik düğünü açmaq üçün beynəlxalq aləmin tələb olunan güclü və əlaqələndirilmiş təzyiqi yoxdur. Minsk qrupunun nəticə əldə edəcəyini hər iki paytaxtda, Bakıda, Yerevanda, eləcə də üçüncü ölkələrin diplomatları, təhlilçiləri inamsızlıqla baxırlar. Rusiyanın mövqeyi Minsk qrupunun formatı ilə bağlı suallar doğurur. Rusiya nəinki Minsk qrupunda həmsədirdi, həm də Cənubi Qafqazda böyük strateji maraqları var və hər iki tərəfə silah verir. Hesabatda daha sonra deyilir ki, böhran qrupu illərdir ki, Dağlıq Qarabağ probleminin həll olunmaması təhlükəsindən geniş yazır. Bu hesabat tezliklə ikinci müharibə olacağını və ya müharibənin qaçılmaz olduğunu demir. Bu hesabat uzun müddətli təhlükələri bildirir. Hesabatda təkliflər də var. Deyilir ki, Minsk qrupu Avropa Birliyi sakitlik dövrünə çağırmalıdır, hər iki tərəf müharibə danışığını dayandırmalıdır. Bu dövrdə beynəlxalq aləmin cəlb olunması səyləri artırılmalıdır və düşmənçilik başlasa, hərbi gücünü səhv qiymətləndirməyin təhlükələri nəzərə çatdırılmalıdır. Beynəlxalq böhran qrupu təklif eləyir ki, Bakı ilə Yerevan arasında böhran qaynar xətti yaradılsın, belə qaynar telefon xətti hərbi münaqişənin qızışması ehtimalını azaldardı. Münaqişənin bütün aspektlərində nüfuzlu olan Rusiya razılaşmanın əldə olunmasında daha qəti hərəkət etməlidir. Rusiya həmçinin tərəflərə silah satmağı da dayandırdığını elan etməlidir. Digər silah təsisatçıları, o cümlədən İsrail və Cənubi Koreyanı da eyni hərəkəti etməyə inandırmaq lazımdır. Bunlar beynəlxalq böhran qrupunun hesabatında deyilir. Burada təklif olunan yeni olan Bakı ilə Yerevan arasında qaynar telefon xəttinin yaradılmasıdır. Bu ideyaya keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadənin münasibətini öyrəndik.
Ümumiyyətlə qaynar xətt yaradılması pis ideya deyil. Mən buna pis baxmıram. Çünki biz müharibə vəziyyətindəyik. Müharibə vəziyyəti də məlumdur ki, Rusiya görədir. Rusiya bu Qarabağ münaqişəsini planlı surətdə yaradıbdır. Ermənistanı silahlandırıb, özü də Ermənistanla bərabər gəlib Azərbaycan torpaqlarını işğal edibdir. Ona görə də bilirsiniz, indi bu şəraitdə yəqin beynəlxalq böhran qrupu düşünür ki, qaynar xətt olsa, burada deməli, biz müharibənin qarşısını ala bilərik birlikdə ermənilərlə. Amma məsələ ondan ibarətdir ki, bu Ermənistanın ordusuna nəzarət edən və ona komandanlıq edən Moskvadır, Rusiyadır. Ona görə bəli, bu qaynar xat bizim aramızda olsa pis olmaz, amma bu qaynar xəttin effektivliyi heç olacaqdır. Çünki müharibəni başlamaq olsa, Rusiya başlayacaqdır. Mənə ermənilər danışıqlarda dəfələrlə deyiblər ki, siz bizlə niyə danışırsınız? Dedim, Moskva ilə danışın. Onlar bizə nə əmr edir, biz onu edirik. Çin ilə Moskva arasında isə qaynar xətt var, əzizim. Qaynar xətt var. O Stalinin vaxtında qurulan VK telefonları indiyə qədər işləyir. Və Ermənistanla da VK xətti var bizdə. Lazım olsa o VK ilə Ermənistanla da danışmaq olar. Əgər burada məsələn iki tərəfli iradə olsa. Ona görə bilirsiniz, siz də mən bunu müzakirə edərək o qənaətə gəlib çıxıram ki, bu qaynar xəttin məsələsi əslində tamamilə mənasızdır.
Bu söhbəti Elxan Nəsibli hazırlamışdı. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin cəbhə zonasından yaydığı xəbərlər arasında erməni snayperlərinin əkin sahələrindəki dinc əhaliyə atəş açdığı haqqında da məlumatlar olur. Hətta atəşkəs dövrünün itkiləri arasında bu cür əkin biçin adamları, traktorçuların da sayı az olmayıb. Amma Göygöldə təzadlı bir vəziyyət yaranıb, yerli sakinlər Azərbaycan əskərlərinin güllələrindən ehtiyat eləyirlər. Rahat əkin biçinlə məşğul ola bilmədiklərini söyləyirlər. Hərbi poligon ətrafında müxbirimiz Nüşabə Fətullayev olub.
Yanılmırsınız. Eşitdiyiniz atəş səsidir. Amma bura döyüş zonası deyil. Göygölün mərkəzindən bir qədər aralı. Yerli sakinlərin əkin sahəsidir.
Buradan açırlar. Buna bax, o deyil. Görkür orada.
Yaxınlıqda poligon, hərbiçilərin təlim mərkəzi yerləşir. Təlimlərdə atılan atəşlərin hədəfi isə düz sakinlərin əkib becərdiyi, işlədiyi ərazilərdir.
Səni, baba güllə yeri, hər yer, baba hamısı güllə yerləridir bunlar. Baba hamısı güllələrin yerləridir. Atırlar orada, yerini dəyişmək mümkündür. Buradan bir 300 metrə yuxarıda atsalar, burada da camat işləyir, malikilik törədir.
Xeyrə kördə hərlənmirək, bacada hərlənmirək, elə övdə. Dəli ağızdan it gəlib orada zadeləndə görsən az qalır tuta. güllerini. Hem de olur da.
Bak bunu başka adamlar ekip bula oradan alayı. Mənki bu zonalardı, bu aşağıdı, bak oralardı. Herkesten burada neçə fermerdi.
Yerli sakinler bununla bağlı dəfələrlə hərbi hissə rəhbərliyinə müraciət ediblər. Cavab isə belə olub ki, təlim vaxtı işləməyin. Amma təlim nə vaxtdır, atəş nə zaman açılır? Bundan sakinler xəbərsizdir.
Deyil, atılan vaxtı işləmən orada. İndi işləməməklə deyir ki, bizim də işqallıq geçir. Elə gün olur, bütün günü burada otururuq, dəmirin dalında. Bax, gəlir, dəyir, güllə.
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Teymur Abdullayev bildirir ki, məsələ araşdırılmalı və ancaq bundan sonra ictimaiyyətə məlumat verilə bilər. Ehtiyatda olan polkovnik Daşdəmir Əliyevin fikrincə, hərbi təlimlərdə təhlükəsizliyə cavabdır poligon rəhbərliyidir.
Təlimlərin və yaxud da sınaqların keçirilməsi zamanı böyük məsuliyyət hərbi hissələrin komandanlığına, poligonların rəhbərliyinin üzərinə düşür. Burada onlar birinci növbədə təhlükəsizlik tədbirlərini həyata keçirməlidirlər. Təhlükəsizlik, deməli, postları qurulmalıdır. O əraziyə, deməli, insan, canlı, heyvan və s. daxil olmamalıdır. Bu baxımdan da, deməli, belə götürəndə, hadisə baş verəndə məsuliyyət poligon rəhbərlərinin üzərinə düşür.
Hərbi ekspert zəruri bir qeyd əlavə eləyir. Mühafizə ərazisini sakinlərə pay torpağı kimi verənlər problemin əsas səbəbkarlardır. Torpaqlar isə 1995-ci ildə torpaq islahatları zaman əhaliyə paylanıb. İndi sual yaranır. Kəndlilər torpaqlarını becərməsinlər, yoxsa hərbçilər təlim keçirməsinlər?
Nüşabə Fətullayevanın söhbətini dinlədiniz. Onda qeyd edeyim ki, Azadlıq Radiosunun kontekst verilişinə siz həm də azadlıqradiosu.az saytində canlı olaraq qulaq asa bilirsiniz. Bundan başqa bizim verilişlərimizin, bəzi verilişlərimizin video görüntüsünü də saytımızda izləmək mümkündür. Artıq bu yayımın keyfiyyəti də artıb. Azadlıq Radiosunun işdən sonra həftənin birinci, beşinci günləri efirdə olan işdən sonra proqramının video görüntüsü, həm canlı video görüntüsünü, həm də video yazısını azadlıqradiosu.az saytından izləmək mümkündür. Bundan başqa Azadlıq Radiosunun mədəniyyət ədəbiyyat proqramı olan Pen Klub verilişi də hər həftənin ikinci, dördüncü günləri saytımızda canlı olaraq yayımlanır. Bir qədər əvvəl Pen Klubdakı müzakirə başa çatıb və orada artıq ikinci veriliş idi ki, prezidentliyə namizədlərin nümayəndələri gəlib iştirak edirdilər və özlərinin ədəbiyyat, mədəniyyət sahəsində platformalarında nə olduqlarını danışırdılar və seçildikləri halda bu sahədə hansı dəyişikliklər eləyəcəklərindən söhbət açırdılar. Həmin verilişin də video yazısı və audio yazısı artıq saytımızdadır. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə bugünlük sağollaşıram. Azadlıq Radiosunun efiri isə birazdan davam edəcək Qaynar Xətt proqramı ilə. Qaynar Xətt proqramı dinləyicilərimizin şikayətləri, müraciətləri əsasında radiomuzun Bakı bürosunda hazırlanır. Hələlik.